Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang selalu menginginkan setiap orang mengenali dan bertekun pada jalan lurus, jalan menuju surga yang telah dibuatnya. Di jalan itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ingin setiap orang hidup dan berada dalam restunya. Karena lewat jalan itu, manusia akan sampai kepadanya dalam damai yang sejati. Dalam acara Jalan ke Surga Telah Rata ini, kita akan bersama-sama menyelidiki kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi, yang menjelaskan bahwa ada jalan mulia yang telah Allah tetapkan, sehingga umat manusia dapat diperhitungkan sebagai orang benar di hadapannya. Dalam pertemuan terakhir, kita telah melihat dan kita dengar kisah hidup seorang nabi Allah bernama Elia. Elia ini seorang nabi Allah yang besar, karena roh Allah ada padanya. Dia berdoa kepada Allah supaya hujan tidak turun selama beberapa tahun. Maka hujan pun tidak turun di Israel selama 3,5 tahun. Elia itu juga satu ketika menantang nabi-nabi Baal, dan kemudian melucuti kepalsuan agama Baal, serta mempermalukannya di depan mata semua orang Israel. Allah memakai Elia untuk mengembalikan hati bangsa Israel kepada Tuhan, Allah mereka. Hari ini kita akan melihat kehidupan seorang nabi lain yang datang setelah nabi Elia. Lewat nabi ini kita akan lihat bagaimana Allah ingin sekali semua orang dapat diselamatkan dari kebinasaan. Dan Allah memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang, bahkan jika itu adalah musuh dari bangsa Israel. Inilah kisah tentang seorang Israel yang bernama Yunus, yang dipilih Allah untuk pergi dan memberitakan Injil kepada satu bangsa asing yang adalah musuh bangsa Israel. Kita baca dalam kitab Yunus, dalam pasal yang pertama. Pada satu hari, Tuhan berbicara kepada Yunus, anak Amitai. Katanya, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, untuk mengancamnya, karena aku tahu bahwa penduduknya jahat sekali. Perintah Allah bagi Yunus sangat jelas, yaitu supaya Yunus pergi dan memperingatkan penduduk kota Niniwe supaya mereka bertobat dari dosa-dosanya, sekalipun mereka adalah orang-orang Asiria yang jahat, yang ingin menghancurkan bangsa Israel. Kenapa Allah melakukan hal ini? Karena sekalipun Allah tidak bisa bertoleransi dengan dosa, bukan hobinya, untuk membinasakan orang berdosa. Artinya, saudara, bahwa Allah sama sekali tidak mengambil kesenangan waktu harus menghukum manusia karena dosa dan karena kejahatan mereka, termasuk kepada penduduk kota Niniwe ini. Allah ingin semua orang bertobat dari kejahatan dan dosa mereka, percaya pada firman Allah dan diselamatkan. Inilah alasan kenapa Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, memperingati mereka, sehingga mereka dapat berbalik kepada Allah dan diselamatkan. Tapi saudaraku, Yunus tidak mau pergi untuk memperingati musuh bangsanya. Allah ingin orang Niniwe dapat diselamatkan dari murkanya, tapi Yunus mau Allah membinasakan mereka. Jadi Yunus, yang menolak penugasan Allah itu, berusaha untuk melarikan diri dari hadirat Allah. Lalu siapa orang yang dapat melarikan diri dari Allah? Mari kita lanjutkan kisah ini dan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Kitab suci berkata, tetapi Yunus malah berangkat ke arah lain untuk menjauhi Tuhan. Ia pergi ke Yopa dan kebetulan menemukan kapal yang hendak bertolak ke Spanyol. Setelah membayar ongkos perjalanannya, ia naik kapal lalu berlayar bersama awak kapal ke Spanyol untuk menjauhi Tuhan. Yunus turun ke tempat yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur nyenyak. Kemudian Tuhan mendatangkan angin ribut ke atas laut, lalu terjadilah badai yang dahsyat yang memukul kapal itu sehingga hampir hancur. Pada waktu nahkoda kapal itu turun ke bawah, ia menemukan Yunus di situ sedang tidur. Lalu ia berkata, masakan kau bisa tidur dalam keadaan begini? Ayo bangun, berdoalah kepada dewamu untuk minta tolong. Siapa tahu ia akan kasihan kepada kita sehingga kita tidak binasa. Sesudah Yunus dan nahkoda itu naik ke atas, para awak kapal itu berkata sesama mereka, mari kita buang undi supaya kita tahu siapa yang bersalah sehingga kita ditimpa bencana ini. Mereka membuang undi dan nama Yunus yang kena. Lalu kata mereka kepada Yunus, betulkah engkau yang menyebabkan bencana ini? Engkau dari mana? Bangsa apa? Mengapa ada di sini? Jawab Yunus, aku orang Ibrani. Aku menyembah Tuhan Allah di surga yang menciptakan laut dan daratan. Kemudian diceritakannya bagaimana ia berusaha melarikan diri dari Tuhan. Mendengar itu, para awak kapal menjadi lebih takut lagi dan berkata kepadanya, "Lancang sekali perbuatanmu itu." Sementara badai itu makin menjadi-jadi, lalu para awak kapal bertanya kepadanya, "Apa yang harus kami lakukan kepadamu supaya badai ini berhenti?" Jawab Yunus, "Buanglah aku ke dalam laut, pasti badai akan berhenti. Sebab sekarang aku tahu bahwa akulah yang menyebabkan badai yang dahsyat ini menimpa kalian." Lalu mereka melemparkan Yunus ke dalam laut, maka badai itu pun berhenti mengamuk. Para awak kapal itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, dan setelah mendarat, mereka mempersembahkan kurban dan menjanjikan bermacam-macam hal kepada Tuhan. Sementara itu, Tuhan mendatangkan seekor ikan besar yang menelan Yunus. Maka tinggallah Yunus di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Kita berhenti sebentar di sini. Saat ini Allah sedang mengejar Yunus, nabinya yang melarikan diri. Yunus mungkin dapat melarikan diri, tapi ia tidak bisa lolos dari tangan Allah. Kenapa Allah harus mengejar-ngejar Yunus? Apakah untuk menghukumnya? Allah mengejar Yunus karena Allah memberi kesempatan kepada Yunus untuk melakukan kehendaknya. Allah mengejar Yunus karena Allah mengasihinya. Kalau tidak, kenapa Allah perlu repot-repot untuk mengirim ikan yang besar untuk menelan nabinya itu? Pasal 3 Kitab Suci melanjutkan, untuk kedua kalinya Tuhan berbicara kepada Yunus. Katanya, "Pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan sampaikanlah kepada rakyatnya pesan yang kuberikan kepadamu." Maka Yunus mentaati Tuhan dan pergi ke Niniwe, sebuah kota yang besar sekali, sehingga diperlukan 3 hari untuk melintasinya. Yunus memasuki kota itu dan sesudah berjalan sepanjang hari, ia mulai berkhotbah, katanya, 40 hari lagi Niniwe akan hancur. Penduduk Niniwe percaya kepada pesan Allah itu. Seluruh rakyat memutuskan untuk berpuasa. Dan semua orang, baik besar maupun kecil, memakai kain karung untuk menunjukkan bahwa mereka menyesali dosa-dosa mereka. Waktu Raja Niniwe mendengar kabar itu, ia segera turun dari tahtanya. Dilepaskannya jubah kerajaannya, dan dipakainya kain karung. Lalu duduklah ia di atas abu. Ia juga menyiarkan maklumat ini. Perintah ini dikeluarkan di Niniwe atas keputusan raja dan para menteri. Semua orang, sapi, domba, dan ternak lainnya dilarang makan dan minum. Manusia dan binatang harus memakai kain karung sebagai tanda penyesalan. Semua orang harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka harus memperbaiki kelakuan yang jahat dan perbuatannya yang penuh dosa. Barangkali Allah akan mengubah niatnya dan tidak marah lagi sehingga kita tidak jadi binasa. Allah melihat perbuatan mereka. Ia melihat bahwa mereka telah meninggalkan kelakuan mereka yang jahat. Maka ia mengubah keputusannya dan tidak jadi menghukum mereka. Saudara, mari kita lihat hal penting ini. Orang Niniwe percaya pada firman Allah. Dengan hati yang hancur dan berduka, mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. Karena sikap hati mereka, kita lihat bahwa Allah berbelas kasihan kepada mereka. Tapi Yunus tidak suka pada kenyataan ini. Kenyataan bahwa Allah mengasihi penduduk Niniwe. Dengarkan apa yang tertulis dalam pasal 4 dan pasal terakhir kitab Yunus. Kitab suci berkata, Yunus sama sekali tidak senang dengan hal ini, ia malahan menjadi marah. Lalu ia berdoa, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan sebelum berangkat dari rumahku dulu, bahwa Engkau pasti akan berbuat begini? Itulah sebabnya aku langsung melarikan diri ke Spanyol. Aku tahu bahwa Engkau Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, lemah lembut, dan selalu siap untuk mengubah rencana penghukuman. Sekarang ya Tuhan, biarlah aku mati saja, sebab lebih baik kalau aku mati daripada hidup." Jawab Tuhan, "Engkau tak punya alasan untuk menjadi marah begitu." Kemudian Yunus ke sebelah timur kota, lalu duduk di situ. Ia membuat sebuah pondok dan berteduh di dalamnya, sambil menunggu apa yang akan terjadi di kota Niniwe. Maka Tuhan Allah menumbuhkan sebuah tanaman menjalar yang memberi naungan kepada Yunus sehingga ia merasa senang. Memang, Yunus senang sekali dengan tanaman itu. Tetapi besoknya pada waktu subuh, Allah membuat seekor cacing menggerek akar tanaman itu sehingga menjadi layu. Setelah matahari terbit, Allah mendatangkan angin panas yang bertiup dari timur. Yunus hampir pingsan karena ditimpa sinar matahari yang seakan-akan membakar kepalanya. Ia menjadi putus asa dan ingin mati, katanya. Lebih baik aku mati saja daripada hidup. Tetapi Allah berkata kepadanya, engkau tak patut menjadi begitu karena sedih tanaman itu. Jawab Yunus, mengapa tidak? Sepatutnya lah aku menjadi marah sekali sampai mati. Lalu kata Tuhan kepadanya, tanaman itu tumbuh dalam satu malam saja, dan ia layu pada hari berikutnya. Engkau sama sekali tidak menumbuhkannya atau memeliharanya. Meskipun begitu, engkau merasa sedih karena ia layu. Masakan aku tidak akan sedih memikirkan Niniwe, kota besar itu. Sebab selain binatang-binatangnya yang tidak terhitung itu, di situ terdapat juga lebih dari 120.000 orang anak yang belum dapat membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Saudaraku, ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari kisah ini tentang sifat atau tabiat manusia dan sifat Allah. Salah satunya adalah Allah bukanlah pribadi yang pilih kasih. Sedang Yunus menunjukkan keadaan yang manusiawi itu, pilih kasih, membeda-bedakan orang yang satu dengan yang lain. Hati Allah berbeda dari hati Yunus. Hati Yunus diwarnai dengan ketidaktulusan, tapi hati Allah dipenuhi dengan belas kasih. Yunus mengasihi bangsanya, membenci musuh-musuhnya, tapi Allah mengasihi bangsa Israel, sama besar dengan kasihnya terhadap penduduk Niniwe. Yunus ingin penduduk Niniwe binasa karena mereka adalah musuh bangsa Israel, tapi Allah ingin mereka bertobat, menerima firman-Nya dan diselamatkan. Hati Allah yang seperti itu berlaku hingga saat ini. Bagaimanapun Anda, siapapun Anda, Allah mengasihi Anda. Allah membenci dosa dan pemberontakan Anda, tapi Ia mengasihi pribadi Anda, diri Anda. Allah mengasihi semua orang dan semua suku bangsa, dan Ia mau supaya mereka mengaku dosa mereka, mendengarkan akan kebenaran, memahaminya dan mempercayainya, serta diselamatkan. Ada orang yang berpikir Allah tidak peduli pada pribadi di atas bumi, bahwa Allah dengan sengaja telah memilih orang-orang tertentu untuk dibakar dalam neraka, dan sebagian lagi untuk masuk ke dalam surga. Kitab suci mengatakan kepada kita bahwa Allah ingin semua diselamatkan dan memiliki pengetahuan akan kebenaran. Allah tidak menginginkan ada satu orang pun yang binasa, tetapi semua orang dapat bertobat. Walau begitu, bagi mereka yang menolak untuk bertobat, Allah akan menghakimi mereka. Karena apa? Karena mereka telah menolak dan tidak menyukai berita yang benar dari Allah yang dapat menyelamatkan mereka. Allah itu baik dan penuh kasih serta setia, dan Ia telah menyediakan jalan keselamatan bagi semua orang. Tetapi Allah juga kudus dan benar, dan akan menghakimi semua orang yang menolak jalan keselamatan-Nya. Saudara, jangan biarkan satu orang pun menyesatkan Anda. Allah ingin semua orang diselamatkan, tetapi kecuali engkau bertobat, kamu semua akan binasa. Semoga dalam pertemuan mendatang kita akan melihat kehidupan seorang nabi besar yang banyak sekali membuat prediksi mengenai sang penebus yang akan datang ke dalam dunia. Nabi itu adalah Yesaya, hidup 700 tahun sebelum masa di mana Al-Masih datang ke dalam dunia. Allah memberkati saudara saat engkau mengingat-ingat dua pelajaran yang ingin Allah ajarkan kepada hamba-Nya yang tidak setia. Keselamatan datang dari Tuhan. Allah sama sekali tidak padang bulu.